Barak Obama birinchi prezidentlik muddati davomida Rossiya bilan orani yaxshilashga urindi. Ammo 2008-yilda rus harbiylarining Gruziyadagi harakatlari ketidan munosabatlar taranglashdi. Chicago universitetidan siyosatshunos professor Stanislav Markus prezident Obama siyosati boshida muvaffaqiyatli bo'lgan edi deydi.
Given that thaw as a background, I think there were hopes in the administration that the relations with Russia.
Iliqlashuv kuzatilgan. Obama ma'muriyati Rossiya bilan aloqalar yana ijobiy rivojlanishiga umid qila boshlagan edi.
Could get back on a more positive track.
Ammo 2012-yilda hokimiyatga Vladimir Putin qaytdi va oraga yana sovuqlik tushdi. Joriy yil Qrim bosib olindi-yu aloqalar yaxshilanadi degan barcha umidlar puchga chiqdi.
But I think it did catch many people in the administration by surprise given of course the reset.
Menimcha deydi Stanislav Markus, Obama ma'muriyatida ko'pgina rasmiylar buni kutmagan edi. Chunki Obama yaqinlashuv tarafdori edi. Rossiya Qrimda nazoratni o'rnatar ekan, Obama siyosati respublikachilar tanqidiga uchrayapti. Senator Jon Makeyn Obamani Rossiyaga bas kela olmaganlikda ayblaydi va uni go'l siyosatchi deya tanqid qiladi. Bu xildagi tanbehlar 1979-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kirganida Qo'shma Shtatlar prezidenti Jimmy Carterga ham yog'ilgan edi.
So I withdrew my ambassador, I broke diplomatic relations with Soviet Union.
O'shanda elchini chaqirib olgan edim, deydi Jimmy Carter. Sovet ittifoqi bilan diplomatik aloqalarni uzdik, don embargosini joriy etdik. Kongress va Olimpiya qo'mitasining 1980-yilgi Olimpiada o'yinlarida qatnashmaslik qarorini qo'llab-quvvatladim, deydi u.
1980 Olympics was a big blow to them.
Lekin so'nggi 35 yilda ko'p narsa o'zgardi. Sovuq urush tugagach, Rossiya, AQSh va boshqa mamlakatlar bilan mustahkam iqtisodiy aloqalar o'rnatdi. Prezident Obama Rossiyaning Qrimdagi agressiyasiga qarshi ko'radigan choralar ko'p emas, deya e'tirof etadi Carter.
Threatened embargo or even threatened military action in my opinion would not have deterred Putin from doing that.
Nazarimda deydi, embargo joriy etish yoki hatto harbiy harakat tahdidi ham Putinni to'xtatmagan bo'lar edi.
Crippling the economy by say imposing certain embargoes on Russian energy that would have an impact on the Russian people which
Rossiya hukumati uchun so'nggi yillarda katta daromad manbai bo'lgan energetika sohasiga embargo joriy etib, iqtisodni zaiflashtirish birinchi navbatda oddiy rossiyaliklarga zarba bo'lar edi, deydi olim Stanislav Markus.
I've been saying all along that a lot of people in the West have not left the past behind have not left.
Bu esa ularni Putin shuncha vaqtdan beri aytib kelayotgan gapga ishontiradi. G'arbda ko'plar o'tmishni, sovuq urushni unutmagan. Ular Rossiyani tiz cho'ktirmoqchi, deydi Putin, deydi u. 25 may kuni Ukrainada prezident saylovlari. Jimmy Carter fikriga ko'ra, Putin Rossiyaga mafkura hamda geografik jihatdan yaqin bo'lganlarga ta'sir o'tkazishga harakat qiladi, lekin Ukrainaning boshqa qismlariga qo'shin safarbar etmaydi.
But the United States ought to be very forceful along with our allies in telling Putin if you do that there will be very serious consequences. Much
Putin Ukrainaning sharqiga harbiylar jo'natmasligini e'lon qildi. Menimcha, deydi sobiq prezident, Putin so'zida turadi. Qo'shma Shtatlar o'z ittifoqchilari bilan birga Rossiya rahbariga ogohlantirish berishi oqibati juda jiddiy bo'ladi, deya qat'iyat bilan aytishi kerak, deb hisoblaydi Jimmy Carter.
More serious than anything we've done so far.
AQShning Yevropadagi harbiy qo'mondonlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Ukraina chegarasiga 40 ming askar tortgan. Prezident Obama esa Ukraina mojarosini qurol bilan hal etib bo'lmaydi, deya ta'kidlaydi. Chicagodan Ken Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.